У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година.
У Краской студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. На протягу найближчої години у нашій програмі. Праский акцент. Его удельники говорят про значение и наступствие дозволу на легальное распаусюдживание нашей нивы и народной воли. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. И вольная студия. Михаил Скобла будет гутарить с координаторкой компании «Будема» старшинею рады с гуртования белорусов свету батьковщина Аленой Маковской. Гэтые передачи одразу после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Минску 18 годину 1 хвилина. У Праской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Поводле информации с полосы газа, радикальная групповка «Хамас», под контролем якой находится полоса, робит перешкоды паломникам выезде у Мекку для церемонии хаджу. Ранее Саудовская Арабия, на территории якой местятся головные мусульманские святыни, ухвалила спис паломников, представленный конкурентами «Хамасу» палестинским рухом «Фатх». Паломников жыхароў Газы за спісу факт спыняюць на мяжы з Егіптам. Каір асудзіў дзеянні Хамасу, назваўшы іх непрымальнымі для ісламскага руху. Урад Пакістану выказаў занепакоенасць заявамі індыйскіх уладаў пра тое, што за тэрактамі ў найбуйнейшым індыйскім горадзе Мумбаі могуць стаяць пакістанскія экстрэмісты. У Індыі вядзецца расследаванне нападаў на гатэлі і іншыя аб'екты Мумбаі, ахвярамі якіх былі не менш як 195 чалавек, у тым ліку і 20 замежнікаў. Паводле афіцыйных дадзеных, адзін з тэрарыстаў грамадзянін Пакістану, ён арыштаваны, 9 іншых баевікоў былі забіты ў часе аперацыі па вызваленню закладнікаў. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары асудзіў напад і заявіў пра гатоўнасць спрыяць следству. Аднак перасцярог ад паспешлівых абвінавачванняў аб датычнасці да тэрактаў Ісламабаду. Прэзідэнт США Джордж Буш тым часам заявіў, што уважліва сочыць за падзеямі ў Індыі, выказаў падтрымку народу Індыі і ўпэўнена, што ён вытрымае ўсе выпрабаванні. Абраны прэзідэнт США Барак Абама ў панядзелак афіцыйна абвесціць аб прызначэнні Хілары Клінтон дзяржсакратаром США ў будучай адміністрацыі. Пра гэта паведамілі інфармагенты са спасылкай на крыніцу ў дэмакратычнай партыі. На мінулым тыдні Абама абвясціў пра прызначэнне ў эканамічным блоку адміністрацыі. Так, міністрам фінансаў будзе буйны банкір Тімаці Гэнтнер, а нацыянальную эканамічную раду ўзначаліць былы міністр фінансаў Лоўрэнс Самарс. Намеснік міністра абароны Паўднёвай Асетыі Ібрагім Гасіеў заявіў, што Цхінвалі ізноў быў абстраляны з боку грузінскай вёскі Ніказі. Ахвяраў і пацярпелых няма. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ Грузіі Шота Уціашвілі заявіў карэспандэнту Радыё Свабода, што напярэдадні на мяжы Паўднёвай Асетыі і Грузіі сапраўды адбыўся невялікі інцыдэнт, калі пост грузінскай паліцыі быў абстраляны з боку Цхінвалі. Аднак ніякага абстрэлу самога Цхінвалі, сказаў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ Грузіі, не было. Прыкметна, што апошні інцыдэнт супаў з маштабнымі манеўрамі артылерыйскіх падраздзяленняў Міністэрства абароны Грузіі на поўдні краіны і рэзкай крытыкай расійскімі дыпламатамі дзейнасці еўрапейскіх назіральнікаў, якія, на думку Масквы, не выконваюць сваіх абавязкаў. У Румыніі праходзяць парламенцкія выбары. Грамадзяне краіны абіраюць 315 дэпутатаў ніжняй палаты і 137 сенатараў. Упершыню выбары праходзяць па новай мажарытарнай сістэме. Выбаршчыкі галасуюць не за партыйныя спісы, а за канкрэтных кандыдатаў. Асноўная барацьба за галасы разгарнулася паміж сацыял-дэмакратамі, дэмакратычна-ліберальнай партыі прэзідэнта Траяна Басэску і нацыянал-лібераламі на чале з дзейным прэм'ер-міністрам Келінам Папэску Тэрэчану. Іран і Ірак абмяняліся рэшткамі салдат, якія загінулі падчас 8-гадовай вайны ў 70-х годах мінулага стагоддзя. Па рэштцы 41 іранцы 200 іракскіх салдат былі вернуты на цырымоніі непадалёку ад Басры. У сталіцы Афганістану Кабулі падчас выбуху два чалавекі загінулі і трое параненыя. Самалійскімі піратамі дасягнутая дамоўленасць аб вызваленні ўкраінскага карабля, захопленага імі больш як два месяцы таму. Прадстаўнік піратаў заявіў агенцтву «Франс-прэс», што сухагруз «Фаіна» будзе вызвалена ў бліжэйшыя дні. Вы слухалі выпуск навінаў.
Mm-hmm.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Его удельники говорят про значение и наступство дозволу на легальное распавсюдживание нашей нивы и народной воли. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Михай Скобла гутарить с координаторкою компании «Будьма», старшинёю рады сгуртования белорусов свету «Батьковщина» Аленой Маковской. У наступной године, подрихтованная на просьбу громадского редактора «Тыдня» мастака Олеся Пушкина, передача на тему «Дарование кали кому и идти завсёды». А так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого «Тыдня». Нягледзячы на некаторыя паляпшэнні, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСМ. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ па ацэнцы сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЭ. У докладе подкресливается, что необходимо прикласти дальнейшие серьезные намагания, коли Беларусь щиро хочет провести сумленные демократичные выборы у отповедности с ее обязаниями у АБСЭ. У приватности, як личить простуники Бюро АБСЭ, выборчее законодавство Беларуси не дае махчимости для соправной политической конкуренции и ровного ставления до кандидатов сбоку уладов. У неделю каля 150 активистов демократичного руху из Менску наведали мястины, связанные с Луцким збройным чином 1920 году. С удельниками вандровки был и наш корреспондент Вячеслав Кулик.
В 1920 году у такие же осеньский поздний час луцкие повстанцы займали линию фронта супра Червоной армии. Должиня окопной обороны 110 километров. От Слуцка до вёски Грозово и местечка Семежево на Копыльщине и далее до вёски Вызна на Солигорщине. В 1990-е годы тут были ушанованные места похования слуцких змагаров. И вот сегодня до высоких крыжов удельники вандровки поклали живые кветки. Гучали тут песни повстанцев и гимн «Могутный Боже». За дозволом на сегодняшнюю вандровку у Менский областный выконавчий комитет вернулись сябры консервативно-христианской партии БНФ и Товариство охвы помников истории и культуры. Чиновники, однако, дозволили акции только КХП БНФ. У тем лику короткочасовый митинг у Слуцку. Другая группа вандровников рухалась, говорится, на свой страх и рызыку. И про некоторые особливости этого подорожа поведомит зараз Антон Остапович.
Беларуське доброохотне товариство охови помніків історії і культури, як у минулому році, повідомило облвиконкам про проведення традиційної краєзнавчої вандровки по місцинах Слуцького збройного чину. Але чомусь облвиконкам розцінив гета як заявку на масову акцію і по процедурних питаннях, так як заявка не відповідала формі, а був просто повідомляльний лист про вандровку, нам було відмовлено. Але ж все рівно вандровка відбулася. Ми наведали такие места, как Грозово, Семежево, Вызна, зараз Червоная Слобода, и завершили свою вандровку менавіта у старых дорогах, там, где находится музей белорусского клубу «Спадчина», который узначаливая спадар Анатоль Белый. Не глядячи на то, что выставлялись штучные перешкоды товариству сбоку областной выконавшей улады, вандровка отбылась, было знойдено поразумение с региональным представниками органов внутренних справ, никаких конфликтов, никаких непоразумений не было, и традиционная вандровка прошла на высоком уровне.
Говорил старшиня Товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович. У гонор 88-х угодков Слуцкого збройного чину сегодня отбылась вандровка демократичных активистов по мястинах змагання слуцких повстанцев за незалежность Белорусской Народной Республики. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе «Празский акцент».
Улады дозволили друкаванне и распаўсюджванне у Беларуси двух незалежных газет «Нашей Нивы» и «Народной воли». Ці ёсць гэты дозвол прыкметаю либерализации? Кто дамогся гэтага, беларускае грамадство ці аб'яднаная Европа з яе новой политикою? Наколькі моральная гэтая новая политика Евразвязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акценце разважаюць шэф-рэдактор «Нашай Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Улады дазволілі народнай волі і «Нашай Ніве» друкавацца ў Беларусі, а таксама распаўсюджвацца праз Белпошту і шапікі Белсаюздруку. Здаецца, што пасля вызвалення палітвязняў гэта хіба не адзіны рэальны крок палітычнай лібералізацыі. Так вот, что ён означае, якія магчымасці адкрывае і якія пасткі ў сябе тоіць. Андрэй Дынько, вы вось адразу пасля таго, як было абвешчанае гэтае рашэнне, заявілі ў інтэрв'ю нашаму радыё, што гэта перамога ўсяго дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Але вось Семён Букчын, і не толькі ён, мяркуе, што ніякае грамадства тут ні пры чым, а па сутнасці гэтая саступка была дасягнутая выключна новай палітыкай Еўропы, якую, дарэчы, многія закляймілі як цынічную і амаральную. Так чыя ж гэта перамога-то?
Па-першае, калі б не было газет, то не было б каго вяртаць, а газет не было б, калі б не было на іх попыту, і газеты не выстаялі б, калі б 3 гады людзі не даставалі іх, распаўсюднікі іх не распаўсюджвалі. Менавіта гэта я маю на ўвазе, калі кажу пра перамогу незалежнага грамадства. Усё ж гістарычна гэта беспрэцэдэнтна. 3 гады незалежныя газеты ў Беларусі выходзілі абсалютна незалежна ад дзяржавы. Што да вяртання, так, пагаджуся, што толькі адданасць тысяч людзей, распаўсюднікаў, уратавала гэтыя астраўцы незалежнай прэсы. Але ж цяперашнія саступкі адміністрацыі былі выкліканыя найперш ціскам звонку.
Андрэй, ну вось вы сказалі ціскам. Здаецца, ціск якраз то быў раней, а зараз, здаецца, не ціск, вось такая дзіўная рэч, а зараз, здаецца, такі, так бы мовіць, цёплы вецер, патуранне, вось некаторыя кажуць, Мюнхен кажуць нават. Дык вось што, Мюнхенам дамагліся лібералізацыі?
Ну, а калі раней? Здаецца, часу прайшло не так многа, і гэты жэст беларускіх уладаў, гэта таксама праява іхнага жадання перайсці на новыя адносіны з Еўропай і памяняць месца, якую яны займаюць на палітычнай мапе свету.
Ірына, вось вы ў сваім каментары да, так бы мовіць, вяртання дзвюх газетаў нагадалі публіцы, што рана радавацца, рана піць шампанскае, і што аўтарытарная сістэма, па сутнасці, то засталася ранейшай. Але вось дзве газеты былі ў падполлі, зараз яны будуць распаўсюджвацца легальна ў краіне. Сядзелі палітвязні ў турме, зараз яны на волі. Ну вот хіба гэта кепска? Ці вам, так бы мовіць, чым горш, тым лепш? І як бальшавікам, што вы не супакоіцеся, пакуль рэжым не абрынецца?
Так, Юрі, я не супакоюся, пакуль рэжым не абрынецца. Калі гэта бальшавізм, нехай будзе бальшавізм. Але мне здаецца, што ў вашым пытанні бальшавізму больш, чым у маёй пазіцыі. Так, сядзелі палітвязні ў турме, а зараз яны на волі. Яны на волі, а той, што замест Андрэя Кіма і Парсюкевіча зараз сядзіць Баразенка, дык што такое Баразенка на фоне сусветнай рэвалюцыі? Ці ў нашым выпадку на фоне, здавалася б, лібералізацыі? Можна пра яго і забыць, і заплюшчыць вочы. І тое, што Казулін выйшаў на волю пасля таго, як Лукашэнка наздзекаўся з яго і атрымаў усю асалоду, якую толькі мог атрымаць ад таго, што трымаў Казуліна ў турме. І тое, што Лукашэнка давёў да смерці ягоную жонку, і на гэта давайце таксама заплюшчым вочы. І тое, што тыя хлопцы і дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў мітынгу прадпрымальнікаў, зараз асуджаныя, дык яны ж не ў турме, а ўсяго толькі гэта хімія, абмежаванне волі, так бы мовіць, рэпрэсіі лайт. І што такое рэпрэсіі лайт на фронте, зноў жа, сусветнай рэвалюцыі ці нашай беларускай лібералізацыі? Не, я не згодная з тым, што на гэта трэба заплюшчваць вочы і рабіць высновы, быццам бы штосьці мяняецца. Так, дзве газеты вярнуліся, прабачце, а колькі газет зачынена? Дзе тыя рэгіянальныя выданні, якія не могуць дайсці да свайго чытача? Няма ніякай лібералізацыі, гэта смеху варта, мне здаецца, увогуле весці пра яе гутарку. Гэта пыл у вочы.
Ёсць чыстая арытметыка. Зараз вось дзве газеты з тых, што былі ў падполлі, яны, так бы мовіць, былі выпущены ў легальны абарот. Ну, гэта арытметычная лібералізацыя. А што вы называеце лібералізацыяй?
Да, нашу арыфметыку, прабачце, ёсць і іншая арыфметыка. Адной рукой Лукашэнка дазволіў дзвюм газетам распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюз друку. Іншай рукой ён пасадзіў Баразенку ў турму. Не ведаю, што тут пераважвае. Мне здаецца, што ўсё ж такі Баразенка.
Семён Букчын, а вось можа сапраўды Ірына мае рацыю, і такія вось царскія ласкі, рэч, па-першае, нікчэмная, а можа нават кепская. Вось раней было ўсё зразумела. Так, а зараз з'яўляюцца вось такія пацёмкінскія вёскі, якія сеюць ілюзіі ў некаторых, і адразу з'яўляюцца айчынныя лібералы, адвакаты рэжыму на захадзе, якія пачынаюць казаць пра магчымае дзіва ператварэння Лукашэнкі ў Махатму Гандзі.
Як мне здаецца, я тут трохі падыду яшчэ як гісторык расійскага дарэвалюцыйнага друку. Гэта праблема не сённяшняя, гэта даўнішняя праблема. Ну вот што рабіць было расійскаму друку? Вся расійская інтэлігенцыя хацела, каб абрынулася самадзяржаўе, яна ўсё гэта хацела. Пасля рэвалюцыі 5-го года убачылі гэтага п'янога мужыка, убачылі разбуральнасць, страшэнны лік гэтай рэвалюцыі, і частка вось пайшла больш па такому шляху рэформаў, эвалюцыі. Іншыя ім гаварылі, што вы здраднікі. Разам з тым, некаторыя журналісты лічылі, што важна захаваць газету. Можна крычаць, далоў там, патрабаваць усё, ну газету ж зачыняць. А газету чытаюць тысячы людзей, дзясяткі тысяч. А газета дае працу, дае магчымасць жыць сотням людзей, калі браць друкароў яшчэ. І каралі, і дазвалялі выхад пэўным выданням. Вось так вела сябе ўлада на гэтай зямлі і здаўна. Што тычыцца царскіх ласк? Канешне, это ніякія не ласкі. Абсалютна калегі правы, калі гавораць, што гэта і ціск захаду пэўны. Канешне ж, пэўныя ўмовы былі проста выстаўлены. Хаця нельга скідваць з разліку і тое, што вытрывалі самі газеты. Андрэй абсалютна правы. Што тычыцца таго, што некаторыя пачынаюць казаць пра ператварэнне там Лукашэнкі ці не ў Махатму Гандзі і іншыя такія ліберальныя ілюзіі распаўсюджваюць. Ну мы ж ведаем, мы не першы дзень жывем тут, вот, у Беларусі. Мы ведаем, што гэта абсалютна, так сказаць, некія фальшывыя вобразы. Гэта проста тая палітыка ці сведчанне той палітыкі, якую вымушаны ў сённяшніх абставінах праводзіць ўлада. І не болей таго.
Вось уже нашы калегі казалі пра пазіцыю Захада, якая тут, можа быць, была вырашальнай і ў гэтых лібералізацыйных кроках, і ў нейкіх іншых. Тая палітыка, прынамсі палітыка Еўропы, якую зараз вельмі жорстка крытыкуюць, абвінавачваюць Захад у здрадзе ідэалам, у здрадзе прынцыпам, нават гучаць параўнанні з Мюнхенскай дамовай 38-го году. Але вось у мяне такое ўражанне, што гэтаму погляду бракуе, ну, такой геаграфічнай, скажам, шырыні. Можна прыгадаць такія краіны, як, скажам, Азербайджан, Казахстан, Кітай, В'етнам, Егіпет. Ну, ва ўсіх гэтых краінах становішча з правамі чалавека ці прыкладна такое ж, як у Беларусі, ці яшчэ горшае. Але нікому не прыходзіць галаву вводзіць за правы чалавека, вводзіць какие-то санкцыі, нейка абмяжоўваць гэтыя краіны. Гэта нават не рэал-палітыка, это просто палітыка, якую Захад праводзіць у адносна пераважнай большасці аўтарытарных рэжымаў, якіх шмат у свеце. І ў гэтым сэнсе тая палітыка, якая праводзілася адносна Беларусі з 96-го хіба года, гэта не нешта звычайнае для Захада, а это, наадварот, унікальнае. І зараз ад гэтай унікальнасці па тых ці іншых прычынах адмаўляюцца. Што ж в гэтым дзіўнага? Проста беларускі выпадак зводзіцца к звычайнай норме. Ірына, не?
Вядома ж, не. Палітыка Захаду ў дачыненні Беларусі была якраз не унікальнай, не выключнай, а нармальнай палітыкай ў дачыненні да краіны, якая знаходзіцца ў Еўропе. Бяда Лукашэнкі якраз у тым, што Беларусь вось у Еўропе знаходзіцца. Я думаю, што для яго самы салодкі сон, самая салодкая мара, гэта як аднойчы раніцай ён прачынаецца, а вакол аравійская пустыня ці афрыканскія джунглі, і ўсё, і ніякай Европы, і ні адзін чыноўнік не прыйдзе і не скажа, што ж ты робіш з правамі чалавека.
Іра, я вас перапыню, прабачце, это расізм. А што вы думаеце, пакуты азербайджанскага ці егіпецкага, скажам, журналіста ці праваабаронцы, а не менш каштуюць, чым пакуты беларускага? Таму што ён белы, а тыя чорныя?
Юра, я яшчэ не скончыла. Еўразвяз, Рады Европы, АБСЕ не лезуць у афрыканскія плямёны і не спрабуюць пераканаць іх у тым, што правадыроў гэтых плямёнаў трэба абіраць адкрытым галасаваннем. Разумеется, але калі завтра Чехия, ці Словакия, скажем, увядзе ў Конституцию новую норму, что громадянин этой краины мае право на каннибализм, я вас могу запэўніць у тым, что санкции пачнутся у той же день. Что датычыць Азербайджана, я добра памятаю Ильхама Алиева яшчэ, калі ён узначальваў азербайджанскую делегацию в Раде Европы. Меседж был вельмі просты. Мы не европейская краина, потому что у нас своя культура, свои традиции, своя религия и ничего агульного с Европой это не мае. И тому до нас повинны быть иншие потребования. Мы не станем такими, как Чехия, те Словакия, але Азербайджан может быть такой краиной, как Сингапур, с вельми моцной экономикой, с вельми передовыми технологиями и так далее. И справа у тем, что это сапраўды працуе такой подыход. Европейцы добро разумеют, что традиции, культуру, религию никуда не подеть. И изменить это просто на некие европейские стандарты немагчыма. И тому до Вьетнама, до Египта зусім іншае патрабаванне. Але Беларусь это краина европейская. Тут ничего не зробишь. Разумеется, Захад есть Захад, Усход есть Усход. Не народился еще той, кто смог бы обвергнуть Киплинга.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску «Дозвол на легальное распаўсюджванне нашей нивы и народной воли. Значение и наступствы». Тему обмерковывают шеф-редактор нашей нивы Андрей Денько и публицисты Семен Букчин и Ирина Халип. Ведет передачу Юры Дракохруст.
Андрей, вось пра на пачатку размовы я казаў пра магчымасці пэўных і пастак гэтага больш ліберальнага падыходу. Што не кажыце, але ўсё ж такі вось легалізацыя двух газетаў, у тым ліку і вашай газеты, і пакуль толькі гэтых двух газетаў, это такое, так бы мовіць, адмысловае канкрэтнае рашэнне, аказваецца часткай гульні, чым даволі цынічнай гульні з Захадам, і гэты цынізм умацоўваецца менавіта тым, што да вас такую ласку зрабілі, а шмат іншых газет, пра якія вось Ірына казала, не. То есть гэта не свабода, гэта ласка. І вам будзе утульна ў такой сітуацыі?
Перабіраць нам не маяк. Я вам дам такое параўнанне. Радую свабоду на кароткіх хвалях зусім кепска чуваць у Беларусі. Так што паставім пытанне, ну не, калі нам не даюць FM, мы не будзем вяшчаць. Не, вы не будзеце ставіць так пытанне. Ну што ж, ну мы мусім рабіць сваю справу, мы мусім адстойваць свае прынцыпы. Што да нашай сітуацыі, я не маю вялікіх ілюзій наконт гэтага вяртання. Я, па праўдзе, не веру ў ягоную доўгатэрміновасць. Я думаю, што калі толькі мы будзем рабіць сваю справу нармальна, і газеты будуць папулярныя, іх будуць купляць, нас паспрабуюць не адным, дык другім прыдушыць. Або паспрабуюць выкінуць на той падставе, што нібыта нема цікавасці, нема рэнтабельнасці. Або будуць іншыя спосабы ціску, фінансавыя, юрыдычныя. Але вяртаюць на сёння, мы пойдзем у гэтыя саюздрукі, і мы, наша ніва, я думаю, і калегі з народнай волі, зробім усё, каб людзі ўбачылі розніцу паміж прэсай, якая абслугоўвае прапагандысцкі апарат, або пад той прэсай, якая найпершае месца ставіць свае камерцыйныя інтарэсы і сапраўды незалежнай прэсай. Нават калі яны гэта месяц пабачаць, нават калі яны недзе з другіх рук гэта пабачаць, нехай яны гэта пабачаць. Што да астатніх газетаў, ад першага паведамлення пра наша вяртанне ў саюздрук, мы што нумар у кожным артыкуле нагадваем пра тое, што мы толькі дзве газеты з 15. І будзем пра гэта нагадваць. Мы запрасілі нашых калег, ну, белмоўных, вядома, бо ў нас беларускамоўная газета, рабіць у нас цяпер на нашых старонках свае старонкі. Нехай робяць, нехай такім чынам даходзяць да чытача.
Спадар Букчын, вы вось у сваім артыкуле наконт гэтых двух газетаў, адзначылі, што вось гэтыя гульні з вяртаннем газет адбываюцца на фоне поўнай апатыі пераважнай часткі грамадства. Ну, магчыма, апатыя не ўсіх ахапіла, але тое, што ўсяго некалькі соцень чалавек выйшлі на кастрычніцкую ў дзень апошніх выбараў, гэта сапраўды факт, вельмі красамоўны. Дык можа ў гэтым і ўся справа, можа таму гульня беларускай улады з Захадам і адбываецца менавіта ў тых формах, в якіх яна адбываецца, што яшчэ адзін магчымы галоўны гулец. Беларускае грамадства, так бы мовіць, гаворыць пас.
Наконт гэтага самага гульца беларускае грамадства можна шмат што казаць і пра яго пасіўнасць, і пра яго незацікаўленасць. Можна нават дагаварыцца, што ён вось яно здрадзіла нейкім дэмакратычным ідэалам. Ну, людзі жывуць, ходзяць на працу, хварэюць, паміраюць, выхоўваюць дзяцей. Вот. А мы ўсё ў нейкіх такіх бальшавіцка-класавых падыходзім вот, да грамадства, і оно гулец. Не гулец. Людзі проста жывуць і імкнуцца выжыць. Што датычыцца гульні беларускай улады з Захадам і яе форм, то я ўжо казаў, яны выкліканы сённяшнім станам палітычным, эканамічным. Не было б гэтага стану, вы ведаеце, што нічога не было б. І не паўсталі б гэтыя сустрэчы у адміністрацыі і размовы, вось якія вёў, я ведаю, Іосіф Сярэдзіч. І ўвогуле не паўстала б гэта пытанне, вяртаць ці не вяртаць гэтыя газеты.
Спадар Бухчын, некаторыя палітолігі, прынамсі вось Дзяніс Мільянцоў у нашай ніве, выказвалі меркаванне, што збліжэнне Еўропы з Беларусю, нават з цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусю, гэта па вялікім рахунку крок станоўчы, нават калі ён прывядзе да пэўнага пагаршэння становішча незалежнага грамадства. Станоўчы таму, што толькі такое збліжэнне можа ўратаваць незалежнасць Беларусі. Ну вось вы не аднойчы казалі, што вы літаратар, што ваша крэда это Максіма Дастаеўскага пра слязінку дзіцяці, але ж страта незалежнасці можа каштаваць мора слязінак. І вось як вы ставіцеся да такога падыходу, што хай Еўропа адчыняе дзверы лукашэнкаўскаму рэжыму, бо ён, так бы мовіць, зросся з Беларусію, ніякай іншай Беларусі, ну, проста не існуе, што гэта дабро ў любым выпадку.
Мне здаецца, што гэта вельмі просталінейная пастаноўка пытання. А можна яшчэ паставіць пытанне, наколькі адкрывае дзверы, на 10 сантыметраў ці на паўметра, дзе пачынаецца лукашэнкаўская Беларусь, і дзе яна канчаецца і пачынаецца не лукашэнкаўская Беларусь. Працэс сапраўды вельмі складаны. Адно пераходзіць у другое. І пра гэта сведчыць, між іншым, і некаторыя гульні, якія вяла наша Ніва з уладай. Гэта нашы такія, я лічу, нейкія прымітыўныя аналітыкі лічаць, не паставіць тут сцяну нейкую, во, не, нічога. Гэта ж немагчыма паставіць гэту сцяну. Вот, Беларусь мяжуе з...
Я выбачаюсь, одну секунду. Да. Ну як, вы ж чулі, што гэта Европа, тут павінны быць прынцыпы, і таму, можа, і трэба ставіць сцяну. Принципы вымагаюць гэтага, прабачце.
Нет, принципы якраз вымагаюць узаемадзеяння, пошукаў шляхоў. Што тут можа адбыцца? Пераварот дзяржаўны, рэвалюцыя знізу, яшчэ нешта. Трэба жыць. Вот мы бачым, што на высокім пазёме такім не адбываюцца кантакты з Польшай, а разам там нейкія паездкі ці сікорскі, ці яшчэ нехта, ўсё немагчыма. І рэжыму немагчыма не кантачыць з Еўропай, і Еўропе немагчыма не кантачыць з Беларусю. Іншая справа, ну, калі нам здаецца, нам крыўдна, калі мы бачым, што Еўропа саступае, што яна шукае, ну што, Еўропа таксама там людзі. Канешне, трэба быць пільнымі, канешне, трэба разумець гэты працэс. І адначасова трэба размаўляць з гэтай уладай, трэба з ёй супрацоўнічаць, трэба. А з кім яшчэ? Хто тут ажыццяўляе ўладу? Вот гэтае супрацоўніцтва прывяло, падкрэслю яшчэ раз, да таго, што дзве газеты вярнуліся ў кіёскі. И это добрый факт. Вот и оно привело, да, в тем лику. Я уже говорил, что отдаю належное тому, что редакции сами сопротивлялись и все. Але ж давайте скажем щиро, что были некие забастовки, громадство кричало, верните народную волю и значит, нашу Ниву продаж, отдайте нам подписку, забастовал тракторный автозавод. Были народные хвалявания, ничего этого не было. А хоть бы и закрыли эти газеты. Никакой забастовки, может, 10 человек вышло на площадь Кастричинскую. Это заслуга, еще раз подкресливаю, редакции, которые вытривали, и Заходу. Тому вот, когда начинается этот гандаль, ти Мюнхен это, ти не Мюнхен, и все такое, это как бы люди отходят и не хотят лечиться с речаисностью, с реальным житем. Как историк, как литератор, как и ведаю историю, могу сказать, что Заход завсёды шукал, конечно, и свои певные корысти. Заход завсёды отстоивал свои некие позиции, досить эгоистичные. А какое у нас право потребовать от них больше некой активной, больше такой поспеховой, как еще сказать, политики в дочинении до Беларуси?
Ирина, кажучи словами Семена Букчина, чему вы не хотите лечиться с речаисностью?
А я не бачу в эту речаисность, я не існую, разумеется, я не бачу никакой потребы для Заходу прымаць у свае абдымкі Лукашэнку, які знішчыў усё ж такі некалькі чалавек. Мы гэта ўсе ведаем. Калі б Захад пра гэта не ведаў, калі б не было гэтых усіх рэзалюцыяў, ну, можа, напэўна, тады гэта мела б сэнс для Захаду. Але я сапраўды гэта лічу здрадай. Прабачце, я згаджаюся са спадаром Букчыным у тым, што у Захада дастаткова сваіх праблем. І ўвогуле Захад нічога нам не вінен і нікому з нас. І, напэўна, гэта была нейкая добрая воля, тое, што заходнія краіны мелі столькі гадоў такую жорсткую пазіцыю. Але абдымацца з дыктатарам, які застаецца дыктатарам, гэта проста, гэта крыўдна. І гэта нават агідна. У мяне гэта выклікае рэакцыю амаль што фізіялагічную. Мне проста агідна.
Ірін, скажыце, калі ласка, а вось калі заходнія лідары абдымаюцца з Владзімірам Пуціным, з Худзінтао, з Муамарам Каддафі, з Ілхамам Аліевым, вам настолькі ж крыўдна?
А вы не параўноўвайце Расію і Беларусь. У дачыненні да Расіі ўвогуле не было ніколі ніякай прынцыповай і жорсткай палітыкі, проста таму, што ў Расіі ёсць шмат нафты і газу.
Ну, у Кітая наогул няма нафты, у Егіпта таксама няма нафты, а Егіпту, дарэчы, кожны год з бюджэту ЗША выдзяляецца хіба не самы вялікі грант пасля Ізраілю. У кожнай краіны ёсць свая траса з халерай, у выніку якой з іх лідарамі абдымаюцца.
Але ў Беларусі няма ніякай трасы з халерай, што магло б прымусіць Захад з Лукашэнкам абнімацца. Ні нафты, ні газу, нічога няма.
І вы лічыце гэта маральным падыходам, што з ім брыдка абдымацца толькі таму, што яму няма чым заплаціць за гэтыя абдымкі?
Гэта брыдка, але гэта існуе, разумееце, ёсць такі падыход у заходняй палітыцы, і нікуды мы ад гэтага не падзенемся. Так брыдка. Але мы пакуль што яшчэ гэты лукашэнкаўскі рэжым не абрынулі. Напэўна, яшчэ у нас няма дастаткова сіл і сродкаў, каб яшчэ спрабаваць штосьці змяніць у заходняй палітыцы. Напэўна, потым, калі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, мы зможам штосьці рабіць і ў гэтым напрамку.
Андрэй, ну і вам апошняе слова наконт дыскусіі паміж Семёнам і Ірынай. Якая тут вашая пазіцыя?
Ведаць, той унікальны выпадак, калі я згодны з Ірынай і з Сямёнам. З Сямёнам Бучыным я згодны, што, ведаеце, мы ж не зможам прыйсці да дэмакратычнай, незалежнай Беларусі без кампрамісу ўнутры краіны. Рукі ў генерала Ярузельскага былі ў крыві. Гэта не зашкодзіла Леху Валэнцу сесці за адзін круглы стол з ім і разам прыйсці да незалежнай Польшчы, вывесці яе з васальнай залежнасці. Тая самая задача стаіць перад намі. Што датычыць Захаду, Захад ставіць рэалістычныя мэты ў сваёй замежнай палітыцы. І ў выпадку Егіпту підтримуючи Єгипет як силу, яка протистоїть радикальним ісламським фундаменталістам. Одночасово Захід і морально, і політично підтримує демократичну опозицію в Єгипті. Те саме відбувається в Азербайджані. Хоч ситуація внутрішня у цих країнах і геополітична ситуація вокруг їх, вона різна. Гэтак же треба памятаць, што не ўсе палітыкі на Захадзе аднолькава цынічныя, як і не ўсе чыноўнікі ў Беларусі аднолькава антыбеларускія ці аднолькава нецярпімыя. Мы мусім бачыць паўтаны, што да нашай сітуацыі, то 1 снежня наша ніва будзе працаваць найперш для тых, хто раней не чытаў нашай газеты. Мы пойдзем у народ, мы пастараемся заваёваць новага чытача, каб тыя людзі, якія пабачаць нас у кіёсках, зразумелі адрозненне паміж прапагандысцкай прэсай і прэсай незалежнай. Мы будзем працаваць на тое, каб кола носьбітаў беларускай свядомасці пашыралася.
Выслухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Вось ўжо амаль два месяцы працягваецца культуралагічная кампанія «Будзьма», арганізаваная 18 грамадскімі арганізацыямі Беларусі. Як паставіліся да акцыі «Улады на месцах», гаворыць каардынатарка кампаніі Алена Макоўская.
А ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў, трэба значыць, таксама не было.
Размова Міхася Скоблы з каардынатаркою кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленою Макоўскай хвіліну праз 15. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль 200 чалавек загінула і 300 параненыя. Такі вынік атакі тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі. Нагадаю, што тэрарысты захапілі закладнікаў у гатэлях Таж-Махал і Абырой. На гэтую тэму мы атрымалі такія тэлефанаванні.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо и не только для этих преступников.
Улады индийского штата действуют нерашуче. Туды бы послать Путина, и он в один момент знищил бы и террористов, и закладников, как он это сделал у Норд-Осте и Беслане. Пробачьте за жорсткий звонок, але это на самом речь так. Илья Копыл, город Менск.
Усесветны фінансавы крызіс. Якія наступствы будуць для Беларусі? Як мяняецца дабрабыт людзей? Меркаванні слухачоў свабоды.
Дастаткова зайти в мясцовую краму, каб паглядзець, як работае наша прамысловасць. Сала коштам 18 000, соек трохлітровых гуркоў больш за 10 000. Я ўсё параўноўваю з коштам золата. Грам золата каштуе каля 40 000. Вось 2 кілаграмы сала каштуе тоже каля 40 000. А чаму не зніжаецца кошт на бензін, калі знізіўся кошт на нафту? Усё вельмі проста лічу. Таму што транспортная частка складае прыкладна 10%. І вось калі знізіцца кошт на паліва, то трэба зніжаць на ўсю на гэтую вытворчасць. А гэта пацягне цэлы весь ланцуг гэтых праблем. Дзякуй.
Григорий Іванченко, Мінський район. Я лічу, що треба вернуть реформатора Столипіна і його програму. Тоді не буде такого кризису. Правительство, ліквідувавши мелке крестьянство своїми непомірними налогами і разнообразними препонами, само себе приговорило непомірний рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Настоящий кризис – это не кризис для крестьянина, у которого есть руки да и свое хозяйство. Это кризис для чиновничества, которое не может уже обобрать этого крестьянина, и оно пришло само себе в тупик. Выход один – долой чиновников и бюрократов.
Александр Лапицкий, прошу оглушить. Президент Беларуси Александр Лукашенко, как экономист по эдукации, подтвердил его полную нездольность керовать экономикой страны. Вместо того, как взвести с посады президента страны, он загоняет Беларусь в долговую яму пожиками. Позичил 1 миллиард долларов Соединенных Штатов Америки у России и бросить еще 2 миллиарда долларов США в Международном валютном фонде. С этими пожиками не различатся и наши правнуки.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў: «Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць нашае жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала». Вашай увазе каментары слухачоў «Свабоды».
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси, пустая декларация. Орегорович талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житье белорусов и поважать права человека – это можно только перед поездкой у Евросоюз, где меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышков, Порша.
Час ішоў, пролетело 14 гадов, люди і жыццё іх мяняюцца. Вось і прыйшоў час. Наш першы прэзідэнт зразумеў, што ізалявацца ад сусвету і пабудаваць некую іншую краіну, излучыну ад СССР, яго застоем в развіцці, асабліва в апошнія брэжнеўскія гады і планым калгасным карытам у новым веку нельга. Вось Александр Егорович, як разумны чалавек і саспелы палітык-стратэг, пайшоў на некія, пакуль што невялікія, саступкі. Стасункі з краінамі Еўразвязу выпусціў з месца зняволення палітвязняў, змяніў стаўленне да апазіцыі незалежнай прэсы. И нават гэтаму чуть-чуть толерантный белорусский народ обрадовался. Тримай, Александр Егорович, гэтый накерунок, и Бог тебе допомогу, и твой электорат. Павел Васильевич, Минск.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. 26 лістапада ў Менску з ініцыятывы дэмакратычных моладзевых арганізацыяў адбыўся круглы стол «Камунізм як антычалавечая ідэалогія. Лічбы і факты». Паводле гісторыка Ігара Кузняцова, колькасць ахвяраў сталінізму ацэньваецца дзясяткамі мільёнаў чалавек. У Беларусі было рэпрэсавана не меней за 60% дарослага насельніцтва. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» запатрабавалі выключыць помнік Леніну, што на плошчы незалежнасці ў Менску, са спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі, а таксама знесці манумент. Некалькі дзён слухачы дыскутавалі пра перавагі і хібы камуністычнай сістэмы.
Мы жили при коммунизме, квартиры, образование, лечение, работа по специальности, отдых в санаториях и домах отдыха бесплатные, бесплатные садики для детей, отсутствие преступности, можно было уходить на работу, не замыкая квартиры. Но если кто и залазил в квартиру, то воровали только книги и хрусталь. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Сейчас Запад готовит нас быть волками, сейчас через сведомых хотят помочь отнять у нас свободу. Через демократию пустое дело.
Слухач хвалить
Советский Союз, что все было бесплатно, просто земной рай, и не было всяких злодеев, не было тюрем, да были тюрьмы не меньше, чем теперь. Тогда дефицит везде был при Союзе. Робили люди бесплатно за трудодни советские, за палочки. Подумаем, слухач, что робила советская власть. Был такой хлеб черный и один батон. Теперь стало машин больше в людей и культурнее жить. Это все великое дякую Горбачеву, ему многие лета.
Скончим огляд телефонування за тиждень відгуками на працю Радіо Свобода.
У вас були вельми класні дзвінки на Свободу. І про кошт сала, і кошт золота. І про доброту до пенсіонера у Польщі. І саме класне про Путіна з його зброєю, що принесла смерть дітям. З форуму Свободи я категорично не згодна, що з-за білоруської мови може розпочатися громадянська війна у Білорусі. Не глядячи ні на що, білоруси поважають свою мову, і дітей охотно віддадуть у білоруські класи.
Прослухав вашу передачу с уделом Светланы Алексеевич. Удивился, что вы ее который раз уже запрошаете и проводите ту же самую политику русификации. Таким выпадку вам треба запросить, напевно, Скобелева и Проханова. Вы нас зневажаете.
Слушала я интервью с Олесем Пушкиным. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему? Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Огляд ваших звонков за прошедший тиждень подрихтовал Егор Майорчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш Минский номер 266-39-52.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать з раніцы про Беларусь и свет.
Усё, как почать день добра поинформованы.
Усё, как задуматься, усмехнуться и дейничать.
Живий ефір «Свободи»
у будні від 7 до 8 ранець.
Прочинайтеся зі «Свободи».
Ви на хвилях Радіо «Свобода», далі «Вольна студія». Уже амаль два месяцы протягивается громадская кампания «Будьма». По всей Беларуси отбываются встречи с письменниками, музыками, мастаками. Михай Скобла у вольной студии гутарить с координаторкой кампании, старшиней рады згуртования белорусов свету «Батьковщина» Аленой Маковской.
Спадарня Алена, до недавнего часу, коли я чул слово «будьма», мне уявлялося застолье, где, коли уже все тосты вычерпанные, гучало менавито яно, короткое и емкое «будьма». Бо, як вядома, казать тосты – жанр непросты. Чому все ж вы вырашили назвать свою кампанию гэтким шмат ассоциативным словом?
Но менавито, напэўна, и тому, что это слово шмат ассоциативное. Справа в том, что мы, саправды, вельми долго мерку як назвать нашу кампанію. І обмярковували не вузьким, далеко не вузьким колом, а ралися із нашими різними експертами, із політологами навіть, як все ж таки лепш назвати кампанію, яка скерована на, скажімо, культурну ідентичність білорусів. Були різні пропонови, ви не повірите, одной з пропонов навіть було назвати кампанію «Ми білоруси». А поскольку ми стали обмярковувати ще в 2007 році у кінці, то, може бути, коли б ми її так і назвали, отримався би такий невеликий казус у нас. Ось. Але тим не менш. Мы думали, что кампанию, у назве кампании повинен быть заклик, первое. По-другое, это повинно быть слово, якое отрознивает нас от инших народов. Это слово, где есть некие там сполучения наших литер, якие именовито фактурно наши, национальные, белорусские. По-третье, это повинно быть становчее, позитивное слово. Слово, якое именовито жыццесцвярджальное. Пришли до высновы, что вельми добро было бы назвать кампанию именовито «Будьма». «Будьма белорусами».
А расскажите больше подробно про эту кампанию. Кто и что конкретно конкретно мае рабіць, дзе і за што агітаваць?
Ну, агітаваць, напэўна, можа быць, я б не стала так казаць, таму што у нас слова агітацыя досыць такі негатыўная асацыяцыя яшчэ з савецкага часу. Мы думаем, што агітаваць за беларускае ў Беларусі яно неяк неправільна. Задумывалася гэтая кампанія, як я ўжо сказала, досыць даўно і рознымі арганізацыямі грамадскімі. Да нас адразу ж далучыліся Саюз пісьменнікаў беларускіх і таварыства беларускай мовы. Кожны робіць нешта ў гэтым накірунку, сваё. Але варта проста прадэманстраваць вось гэты ўзор аб'яднання, ўзор кансалідацыі і паказаць, што мы зараз ідзем пад адзіным сцягам.
Такім чынам, гэта кампанія праводзіцца трыма арганізацыямі. Гэта Бацькаўшчына, Саюз беларускіх пісьменнікаў і таварыства беларускай мовы.
Не-не-не, я сказала, што іх насамат больш. Гэта і Супулка Пагоня, Беларуская музычная альтэрнатыва і таварыства гісторыка. Яшчэ шэраг арганізацый. Усяго на пачатку, калі мы абвесцілі кампанію, нас ужо было дзесьці каля 10. Сёння нас ужо 18. Гэта прайшоў фактычна, ну, 2 месяцы з пачатку кампаніі. Мы думаем, што тэмпы яны будуць такімі ж нарастаць, таму што сёння мы маем вельмі шмат прапаноў ад розных арганізацый, ад розных ініцыятыў з рэгіёнаў. Не проста далучыцца да кампаніі, падтрымаць ідэю кампаніі, а таксама прапануюць нейкую сваю дзейнасць. Прапануюць розныя віды конкурсаў, мерапрыемстваў, запрашаюць да сябе пісьменнікаў, хочуць арганізаваць у сябе ў мясцовасці канцэрты. І гэта вельмі добра, таму што кампанія ідзе рознымі накірункамі. Гэта і арганізацыя выставаў, гэта і правядзенне вось гэтых шмат розных культурных мерапрыемстваў. Як у Беларусі, у сталіцы Беларусі, у Мінску, так і ў рэгіёнах. Але асноўнае гэта паказаць, што наша беларуская мова і беларуская культура гэта сучасна, гэта модна і гэта перспектыўна.
Нядаўна днямі, на 27 лістапада, у дзень слуцкага паўстання, я знайшоў у сваёй паштовай скрыні прыгожую рэкламную паштоўку з лагатыпам кампаніі «Будзьма». Дзве рукі скрыжаваныя ў сінім небе. Якую яшчэ, скажам так, наглядную агітацыю, хоць вы кажаце і пра трошкі недарэчнасць гэтага слова, вы выкарыстоўваеце?
Паколькі мы, рэальна, беларусы, якія сёння насяляюць нашу краіну, мы, в прынцыпе, утвараем некія дзве асобныя краіны ў межах адной. Адна рускамоўная, якая мае некія свае каштоўнасці, якая мае некія свае ідэалы. Другая беларускамоўная, у якой развіваецца беларуская культура, мова. Ствараюцца вельмі сучасныя творы мастацтва. І мы хочам гэтыя краіны, дзве, паміж сабой пазнаёміць. Таму мы за лагатып кампаніі взялі вось такіх хлопчыкаў і дзяўчат, скажам, чырвоных на белым фоне, якія трымаюцца за рукі. Гэта традыцыйна беларускі некі узор, арнамент.
Я паглядзіў у кнізе аўтарытэтнага нашага навукоўца Кацара беларускі арнамент, гэтыя дзве фігуркі азначаюць вянчанне. Такім чынам вы неяк хочаце паяднаць вось гэтыя дзве палавіны, на якія Беларусь раздзеленая.
Мы хочам паяднаць людзей, сапраўды. Мы хочам менавіта вот закласці гэты падмурак кансалідацыі. Праз гэтыя працэсы, трэба адзначыць, прайшлі ўсе ўжо краіны постсавецкай прасторы. Адзінае, што не прайшлі чамусьці адныя беларусы. А гэта проста неабходна, і, на жаль, у нас не стала такім аб'яноўваючым, скажам, нас падмуркам рэлігія, таму што, па-моему, толькі 10% беларусаў наведваюць цэрквы. Не стаў іншы грамадскі ці палітычны праект. І без гэтага мы наперад нікуды не пойдзем, рэальна. Гэта тое, што нас рэальна всіх аб'ядноўвае і адрознівае ад другіх народаў. Таму мы выбралі менавіта гэты арнамент, але мы яго асучаснілі. Мы зрабілі яго больш стыльным, больш стылізаваным і сучасным. Таму ён пазнавальны і беларускі адначасна, і адначасна ён сучасны. І сёння мы выпускаем у межах таксама нашай кампаніі і майкі, і вось торбачкі з лагатыпам кампаніі, і вось гэтыя паштоўкі, якія распрацоўваў, дапамагаў нам распрацоўваць наш вядомы мастак Міхаланін Падыстаў.
Як да вашай доўгатрывалай акцыі ставяцца ўлады? Ці не перашкаджаюць сустракацца вам з моладдзю у школах, у іншых навучальных установах, а можа спрыяюць?
Ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў трэба адзначыць таксама не было. Сёння сустрэчы ідуць. На сустрэчах прысутнічаюць прадстаўнікі мясцовых ідэалагічных органаў. Нейкіх нараканнях у нашы бок, ну, пакуль што не было. Таксама вот апошнія часы адбылося некалькі сустрэчаў, калі мы звярталіся афіцыйна за дазволам правядзення гэтых сустрэчаў у рэгіянальныя мясцовыя ідэалагічныя структуры, і яны давалі дазвол. Сустрэчы мелі месца, і, в прынцыпе, усе бакі былі задаволеныя.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з каардынатаркою кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Маковскай.
Спадарня Алена, вы старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Давайте поговорим про статутную дзейнасць вашай арганізацыі. На жаль, беларусы працягваюць выязджаць у замежжа. Але, наколькі я ведаю, найноўшая хваля эміграцыі, у адрозненне ад, напрыклад, паваеннай хвалі, дуже прагматычная і шукае за мяжой лепшага асабістага жыцця. Ці ўдаецца вам навязаць лучнасць з гэтай эміграцыйнай хваляй?
Ведаце, скажу, што тут дастаткова складанае для нас на сённяшні дзень пытанне, таму што натуральна кантакт навязаць можна, але што ты будзеш мець ад гэтага кантакту, калі чалавек не зацікаўлены? Тут, скажам, павінна быць ініцыятыва з двух бакоў. І тут сіл менавіта высілкаў грамадскай арганізацыі малавата. Так, беларусы працягваюць выязджаць. Так, з тых выязджаючых беларусаў вельмі малы адсотак далучаецца да арганізацыі беларускай дыяспары ў США, Канадзе і Вялікабрытаніі. Таму што асноўная маса гэта беларусы, якія не з'яўляюцца носьбітамі беларускай культуры, якія слаба ідэнтыфікаваны. І гэта ёсць адна з прычынаў, чаму менавіта мы абвесцілі гэтую кампанію «Будзьма». Таму што на сённяшні дзень Беларусь губляе людзей, губляе свой патэнцыял. Гэтыя людзі маглі бы ствараць іміджавыя цэнтры Беларусі за мяжой. Яны бы маглі займацца і, скажам, ствараць беларускія адпаведныя лобі ў замежжы, бо гэта звычайна прафесіяналы, гэта людзі з харошай адукацыяй. І яны альбо проста асімілююцца, альбо далучаюцца да іншых дыяспар: расійская, украінская, польская і так далей.
І іміджам Беларусі за мяжой таму і займаецца Лорд Белл. Пакуль што. Ваша згуртаванне выдае вельмі сімпатычную кніжную серыю «Бібліятэка бацькаўшчыны». У ёй пабачылі ўжо свет кнігі Кастуся Акулы, Лявона Юрэвіча, Вольгі Грыцук, Александра Адзінца. Ці будзе працяг бібліятэкі?
Ведаце, працяг бібліятэкі будзе, і нам вельмі прыемна, што вельмі часта не мы вось думаем, што ж нам выдаць наступнае ў нашай серыі, а ідэі, яны прыходзяць як бы самі, як і прыходзяць прапановы. Таму вось наступнай кнігай нашай серыі будзе кніга пра беларускі кангрэсовы камітэт у США. Таксама Наталя Гардзіенка, якая правіла вельмі вялікую навуковую працу ў Вялікабрытаніі, працавала з архівамі, з успамінамі беларусаў Вялікабрытаніі, дапісвае кнігу пра беларусаў, менавіта пра дзейнасць згуртавання Вялікабрытаніі і пра лёс беларусаў, якія туды выехалі.
Я ведаю, спадарня Алена, што пад эгідай бацькаўшчыны калісьці распачыналася праца над фундаментальным праектам пад назвай «Энцыклапедыя беларускай эміграцыі». А потым пайшлі чуткі, што справа спыненая. Хацелася б пачуць з першых вуснаў, што з гэтым праектам і ці прычакае наша эміграцыя сваю энцыклапедыю?
А справа ў тым, што гэту энцыклапедыю сёння немагчыма выпусціць без зваротных кантактаў з той жа самай эміграцыі. Ідэя была агучана на мінулым з'ездзе беларусаў свету нашай арганізацыі ў 2005 годзе і нашла водгук сярод розных асяродкаў беларускай дыяспары. Мы звярнуліся. Некалькі лістоў пайшло ў розныя асяродкі. Мы прасілі вылучыць нейкіх каардынатараў, якія б займаліся гэтай справай. Таму што калі, скажам, па далёкім замежжы ўсё ж такі можна было сабраць інфармацыю на базе той інфармацыі, на базе тых друкаваных матэрыялаў, што ёсць сёння ў Беларусі, то Расія, Украіна, Казахстан і так далей, гэта фактычна тыя яшчэ пласты беларускай дыяспары, эміграцыі, якія добра не апрацаваны. І шмат у якіх накірунках там працу трэба пачынаць з нуля. І без мясцовай ініцыятывы мы проста не здолеем гэта зрабіць. Але, на жаль, тое, што мы атрымалі пасля нашых зваротаў, гэта была, ну, бачна, што беларуская дыяспара сёння перажывае, напэўна, не лепшае са сваіх часоў. Менавіта час ідзе. Нічога на дзяржаўным узроўні ў дачыненні да эміграцыі не мяняецца. Нічога такога, што магло б інспірыраваць эміграцыю на нейкі іншыя крокі на развіццё. Тыя суполкі, якія сёння працуюць у замежжы, калі, скажам так, яны не створаны па ініцыятыве зверху, яны выжываюць самі. Яны займаюцца, скажам, пытаннямі свайго выжывання самі. І таму натуральна ім вельмі цяжка, ёсць праблемы з нейкім людскім рэсурсам, з адміністратыўным рэсурсам, з фінансавым рэсурсам. Таму вельмі цяжка, скажам, гэтым людзям вылучаць нейкіх асобных людзей, якія будуць займацца асобна нейкай даследчай там працай, весці ў архівах там альбо Іркутска, там Новасібірска. Таму тут, канешне, складанае пытанне. Саму ідэю мы не кінулі, але пытанне складанае, і на наступным з'ездзе мы зноў будзем звяртацца да нашай дыяспары з гэтым пытаннем.
І хіба апошняе пытанне. Давайце вернемся да нашай асноўнай тэмы кампаніі «Будзьма». А наколькі эфектыўна праходзіць гэтая кампанія і якога увогуле эфекту вы ад яе чакаеце?
Кампанія доўгатэрміновая, таму што рэальна за некалькі месяцаў ці нават за год вырашыць тыя праблемы, якія не вырашыліся ў Беларусі цягам 17 гадоў, фактычна немагчыма. Натуральна, кампанія доўгатэрміновая, сказаць, што вось яна скончыцца тады, вось нейкі момант, калі там мы все, взявшыся за рукі, ну, Ну, гэта, канешне, ідэалізм. Калі ласка, далучайцеся да нашай кампаніі. Мы чакаем вас, чакаем вашых прапаноў, вашых ідэй і вашага ўдзелу ў нашых мерапрыемствах. Звяртайцеся да нас. А з падзеямі, з культурнымі падзеямі, скажам, з афішай канцэртаў, што адбываецца ў межах кампаніі і не толькі, можна пазнаёміцца на нашым сайце www.budzma.org. І на гэты сайт таксама можна пісаць на як на грамадскі дзённік, таму што там размяшчаецца інфармацыя не толькі пра культурныя падзеі кампаніі «Будзьма», але пра все культурныя падзеі, што адбываюцца ў Беларусі.
На хвалях свабоды выслухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была каардынатарка кампаніі «Будзьма», старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.